Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Spoznawali studencku judy sama urada wojudziejnaść u naszym regionie. U pieradaczy pod znakiem Pachoni sustreniem się z młodymi Białorusami, jakie tymi dniami nawiedali Białystok. Z wami Michaś Ściepaniuk. Dobry dzień. Siądnia zapytałem tak sama pra spartywny apasi, nastawnika białoruskiej mowy, Jana Karczewska. Paczniem jednak z Białostoku, jaki nawiedala grupa 16 studentów z Białorusi. Heta czerwowy studyjny wizit ładżany u stolicy Padlaszcza białoruskim domom u Warszawie. Na hety raz przy współpracownictwie zadzinoczenia białoruskich studentów. Ciechamy tych dzion, młodyja ludzie otrzymali informacji dy praktycznej wiedy, datyczny ja polskich doświadczenia transformacji, a pośnich 30 gadoł, organał samokierowania dy studenckiej dziejności. Po słowach udzielnikał, wizit u Białostoku może dać konkretny jakaryści.
Mnie zwoł Nasta, ja przyjechał z Mięcku, nauczaję się u Białoruskim Dzierżawnym Ekonomicznym Uniwersytecie i zaraz ja aktywistka za dzienoszenie białoruskich studentów i właśnie tę programę ładzila ZBS sumiesne z Białoruskim Domem w Warszawie. Tamu ja wyszła poudzielniczyć, kab dowiedzieć się больше про самокерование в Польшу, першую чергу, и знайсти нових знайомих таких, каб робити щось разом. То бок ЗБС, мабуть, з незалежним зв'язом студентів. Вельми вразило то, якою моц має самокерування студентського Білостоку і що яни саправди можуть неяк впливати на те, що робиться в їх університетах.
Гэта черговий візит білоруської групи сюди на Падляшча у Польщу.
Алесь Зарабюк з білоруського дому у Варшаві.
Плануємо в цьому році провести таких 3 візити. Гэта був другий. Перший був присвячений темі предпринимательства, відбувався у червні. Гэтий візит скерований до студентів і молоді. Тут в основному студенти першого, другого курса. То бок гэта вельмі маладыя людзі, якія прыехалі з розных куткоў Беларусі. Зрабілі праграму на такіх двух аспектах. З аднаго боку, гэта мясцовае самакіраванне і органы ўлады на ўзроўні абласным, на ўзроўні гарадскім, якія яны маюць кампетэнцыі, якія яны маюць праграмы для моладзі, для працаўладкавання моладзі. З другога боку, гэта былі сустрэчы з грамадскімі арганізацыямі, студэнцкімі арганізацыямі, з незалежным саюзам студэнтаў. Вось, ну і таксама моладзевыя арганізацыі, якія займаюцца тут рознымі акцыямі грамадскімі. Таксама паказалі нашым удзельнікам аб'екты, якія паўсталі ў рамках грамадскага бюджэту. У Беларусі чагосьці такога няма. Гэта таксама вельмі, вельмі спадабалася нашым удзельнікам.
Злата, сама родам з Полацку, але навучаюся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце ў Менску на біёліха. Так як я першы раз паехала на падобную праграму, то звыш чакання атрымаліся, то бок больш чым чакалі, бо не думала, што такая праграма настолькі будзе насычаная. І калі на пачатку там былі абсалютна розныя арганізацыі, то сёння, напрыклад, наведалі тэхналагічны парк. У разе ўзровень вельмі блізкая да маёй вучобы тэмы медычныя розныя. Вось. Таму вельмі разнабаковая праграма была.
Я Саша Кузьміч, я прадстаўнічка з адзіночэння беларускіх студэнтаў і на гэтым візіце я была такой суарганізатаркай з боку якраз ЗБС. На самай справе мэты мы сабе паставілі вельмі амбітнымі, таму што мы хацелі паглядзець, як робяцца адвакацыйныя і публічныя кампаніі ў Польшчы. Але калі мы прыехалі, стала зразумела, што ў нас вельмі рознае разуменне ўласна адвакацыі і публічных кампаній, таму што ў Беларусі ты не размаўляеш з уладамі найперш, а ты спачатку робіш вакол сябе вялікае кола прыхільнікаў, то бок ты працуеш шмат у інтэрнэце, ты паднімаеш нейкі шум у СМІ і працуеш такім чынам, а пасля ўжо неяк апелюеш да ўладаў. А Польшча пнулася, што вось усе гэтыя намаганні не патрэбны, што ты якбы калі табе нешта трэба, ты проста ідзеш і праз існуючыя інструменты дэмакратычныя удзельнічаеш у жыцці. Так што мы хутчэй хадзілі і натхняліся і аблізваліся на розныя такія магчымасці для грамадзянскага ўдзелу.
Зразумела, што будзе цяжкавата неяк знаходзіць спосабы супрацоўнічаць, бо ўсё ж такі розныя краіны, патрэбна віза, але вось можам неяк даслаць запрашэнні ребятам з Польшчы і у большасці з нас зараз ёсць доўгатэрміновая віза, таму мы можам прыязджаць да іх і разам рабіць нейкія адукацыйныя, мабыць, праграмы.
Візіт студэнтаў з Беларусі ў Беластоку прайшоў у рамках праекту «Паспяховыя практыкі, адвакацыі і публічных кампаній у Польшчы. Студэнцтва і моладзь».
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсы, ці по сусвєті бярыце вышэй. Можаш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я русских вачей. Сусіде, 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 мы с тобою сусіде в тьому світі. Сусіде, 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 и в нашому світі нам. Любишь своё, зразумей чужое, любишь чужое, шануй своё. Просто як лён, як жніво золотое, просто и ясно, як хлеб и вино. Сусіди, 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 мы с тобою сусіди по сусвете. Сусіди, 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 в свете мы близко едем. Тільки захочеш і в гості поїдеш до Мінська, Варшави чи до Анкари. Усі ми до певної міри сусіди, 100% хоч що говори. Сусіде, 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 ми з тобою сусіде в цьому світі. Сусіде, 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 і в нашому світі нам порушити. Сусіди, 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 ми з тобою сусіди по сусвете. Сусіди, 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 і в гэтым сусвете мы блізка недзе.
Чацвергі у перадачах пад знакам пагоні, асабліва ў час навучальнага года, гэта той час, калі займаемся адукацыйнымі тэмамі. Сёння будзе пра адукацыю, але адначасова зацікаўленне у крыху іншым вымярэнні. Ян Карчэўскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі, ужо некалькі гадоў займаецца беганнем. Прымае ўдзел у супольных прабегах, мае таксама і некаторыя поспехі ў бегавых спаборніцтвах. Як сам кажа, зацікаўленне гэтым відам спорту паявілася ў яго яшчэ ў час вучобы ў ліцэі.
Бегаў найчасцей гэта было на кіламетр, на паўтара кіламетра, ездзіў на спаборніцтве ўсялякія. Недрэнна мне гэта атрымлівалася. Потым яшчэ нейкі кантакт з беганнем быў, а са спортам, з іншымі відамі спорта, то можна сказаць, пастаянна, ці з нейкай рэкрэацыяй. Нават быў перыяд у маёй прафесійнай працы, калі я стаў настаўнікам фізкультуры, раз некалькі гадоў якраз вучыў гэта прадмета.
Тады са спортам у вас досвед ёсць.
Так, так што досвед ёсць. Ну, а тут, калі б ужо дзеці падраслі, выйшлі з дому, крыху так усё ж такі больш часу стала, вырашыў вернуцца да гэтага, можна сказаць, і ўжо ад некалькіх добрых гадоў бегаю 2, а то і 3 разы ў тыдзень. Ну, паколькі час дазваляе. Тут у Гайнаўцы ёсць добрая арганізацыя, добрая атмасфера, таму што ёсць такая група зарганізаваная, хайнувка бега. Мы сустракаемся раз у тыдні, а іншыя яшчэ там індывідуальна бегаюць у іншыя дні.
Не тяжко, вось, скажем, еще ж таки было вернуться до спорту, до бегания?
Ну, проблемы, зразумела, были. Такий уже взрост, что и там появится боль, десь у нозе. Так что треба было навод и пойти до лекаря и примать некие леки. Але это меня не знехвочвало, я перадолевал. Это и все. А с тягом часу навод дошел до выводу, что найлепшим лекарством на боль есть бегань недалей. И тогда, когда побежишь, и после некого часу мине, когда что-то там. Так само на усилякие пошкоджания я сориентовался, есть доброе моржавание, чем я занялся в минулом году, и такие пошкоджения, которые отримались у час бегания, потом они зникали после нескольких моржавания, пробывания в этой холодной воде.
Тогда додатковая активность. Не бегаете зимой, бо можно, скажем, за холодно, а вось моржуете?
Не, когда идет пробегание, то круглый год.
И навод когда мороз?
Ну так, зрозуміло. Починаємо год, уже я 2 роки подряд забігав у Бєльську Подлаським новогоднім на 10 кілометрів. Це, можна сказати, така інавгурація нового года. Ну і потім уже по мірі можливості у Гайновці.
Тягом года шмат гэтых розных спаборніцтваў, у якіх прымаеце ўдзел, бо ведаю, што ж таксама і поспехі.
Ну, спаборніцтваў ёсць вельмі многа у Гайнаўцы і ў нашым ваяводстве, так што можна сабе выбіраць. Зразумела, я там не настаўлены на гэта, каб спаборнічаць за многа, але што дзе бліжэй, выбіраю і еду, каб праверыць свае сілы. Ну, гэта таксама, ведаеце, адреналіна, гэта нейкія эмоцыі, гэта таксама дадатковая штуршок до этого бегания. Человек задоволен, когда пробежит этот полмарафон, например, бо это найдовжейшая дистанция, якую я до этого бегал на споборництвах. Ну, есть, напевно, задовольнение с этого, а когда еще трапится некое подиум, так как у опошнем часе мне отрималось в Белостоку, ну, то, саправды, я з гэтага задаволены, і гэта дае штуршок да далейшага бегання.
Вучняў не намаўляеце, не папулярызуеце сярод моладзі, слухайце, я бегаю, чалавек ужо там у гадах крышку, а вось вы чаму не?
Про гэта стараюся гаварыць. Я думаю, што таксама такім прапагандаваннем бегання ёсць матэрыялы, якія я час ад часу там дзесьці ўкінуў інтэрнэт, відаць, што вучні гэтым цікаўляцца. Ну і магчыма гэта, што паўплывае на некаторых, што таксама захочуць больш бегаць. Ну, бо некаторыя з іх, ці шматлікія з іх, напэўна, бегаюць і ў школе, і паза школай. Яшчэ такая моя одна рефлексия у сувязи с беганием. Когда ты бежишь и прибежишь первый, ты ешь первый. Прибежишь 157, ты 157. Прибежишь 300, ты будешь 300 на мече. У жизни не завсёды так бывает. У жизни бывает часом так, что прибежишь первый, а на подиум станет некто инший. И для этого вот спорт есть такой чудовный.
Гостем передачи «Под знаком погони» был наставник белорусской мовы у Гайнаўскім Біяўліцеі Ян Карчевский. www.radiobialystok.pl закладка «Мнейшості». Гэта нашыя каардынаты ў інтэрнэце, дзе знойдзеце архіўныя перадачы. Бліжэйшая з іх у эфіры нашага радіо заўтра ў 18:30. Міхась Шчэпанюк, дзякуй за супольна праведзены час. Да сустрэчы. Yeah.
чекаєш, дівчаті чекають, сім'я не.
Щоби до криниці запам'ятати, до живої води,
тім'яне.